the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Habeenimo wanaagsan dhegaystayaal, waa 4 bisha Ogosna waa 26 sanadka 2015. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22 afrimada geeska Afrika magaalooyin ku yaala qaarkood. Telefoonada gacanta iyo bogga aan ku leenahay internetka voasomali.com. Idaacaddana waxaa idiin daadihinaya Caashi Ibraahin Aadan iyo anigu waa Maxamed Olaad Xasan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah dagaalo qaraar oo maanta ka dhacay gobolka Gedo iyo saraakiil ka tirsan maamulka gobolka oo ku dhintay dagaalka.
Dowlad barwaaqo iyo saakay dagaalku ka dhacay. Marka dagaalku khasaaray wuu lahaa dhanka cadowga, adigu 20 qof ayaan aragnay meydkoodii oo meesha uga tageen. Dhinaca annaguna adigu 5 nin oo dhimashada waa jirta iyo dhaawac.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dagaalo kale oo ka dhacay gobolka Bakool.
Qaybtii saddexaad ee barnaamijyada taxanaha ah ee bugaagta laga qoray Soomaaliya iyo Soomaalida, doodii gaabnayd iyo qodobo kalena waad dhegaysan doontaan. Marka hore isku soo dhawaada warka caalamka.
Nin hubaysnaa oo toogasho ku dilay saaka aroortii hore saacadda cirifka bari ee Mareykanka laba wariyay xilli ay ku jireen tabin telefishin oo toosa meel ku dhow magaalada Roanoke ee koonfur galbeed gobolka Virginia, qiyaastii 357 kilomitirna u jirta magaaladan Washington, ayaa loo malaynayaa inuu istoogtay. Wararkan ayaa waxaa soo tabiyey telefishinada dalka Mareykanka iyo warbaahinta oo soo xiganaya saraakiil booliska. Booliisku waxay intaasi ninkaasi ku sheegeen Vester Lee Vlanagan oo horey shaqaale uga ahaa isla telefishinka ay labadan wariye ka shaqeynayeen. Sababta dilkan u geysan karo ninkan oo magaca telefishinka uu adeegsan jiray uu yahay Bruce Williams weli si rasmiya uma cadda. Baaristii ayaa socota, laakiin fariin uu durbadiiba soo dhigay bogiisa Twitterka markii uu geystay dilkan waxa uu ku sheegay in gabadhan ay dhibaato badan soo dhex martay xilli sanad ahaa oo uu ka shaqeynayay telefishinkan oo ay ka dambeysay in shaqada laga eryo.
Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in dagaalo qaraar ay maanta ka dhaceen meel u dhow deegaanka Tuulo Barwaaqo kadib markii ay ciidamada dowladda weerar ku qaadeen saldhigyo ay leeyihiin ururka Al-Shabaab. Dadka dhintay ayaa isugu jiray dhinacyada dagaalamay, waxaana ka mid ahaa saraakiil labada dhinac. Wararka warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay idaacadda VOA ayaa sheegaya in dadka dhintay ay ku jiraan taliyaha saldhigga booliska Doolow Cabdi Hawser iyo Bakaal Afey Maxamed oo isna ka tirsanaa saraakiisha ciidanka dowladda. Waxaa sidoo kale la sheegaya in dagaalka uu ku dhintay sarkaal ka tirsan maamulka magaalada Beled Xaawo. Dhinaca Al-Shabaab ayaa la sheegay inay dagaalka uga dhinteen ugu yaraan 3 qof oo ku jira horjooge lagu magacaabo Aadan Cakood. Faahfaahin ku saabsan dagaalkan goor dhow ayaad maqli doontaan.
Madaxweynaha dalka Siriya Bashar al-Assad ayaa sheegay inuu ahamiyad siin doono wax kasta oo lagu soo afjari karo dagaalka 4 sano ka socda dalkiisa, balse aan xal laga gaari karin haddii gurmad laga raadiyo, buu yiri kuwa taageera argagixisada. Xukuumadda Bashar al-Assad ayaa kelmadda argagixiso inta badan u isticmaasha dadka ka soo jeeda ama ka soo horjeeda dowladda oo ay ku jirto jabhadda dagaalka kula jirta ciidanka dowladda Siriya. Madaxweyne Asad oo marti ku ahaa telefishinka Al-Manar ayaa dowlado badan ku sheegay inay wadaan wax lid ku ah Siriya, kana dalbaday inay joojiyaan dagaallo horey loogu doonayay in lagu soo afjaro dagaalka sokeeye ee ka socda dalka Siriya oo qaramada midoobay ay garwadeen ka ahayd ayaa lagu guuldareystay, iyadoo halka dalkaasi uu ka sii daray kadib markii uu ururka Daacish gacanta ku dhigay qaybo ka mid ah dalka Siriya iyo weliba Ciraaq.
Suuqyada Shiinaha ayaa mar kale hoos u dhac uu ku yimid 4 maanta, iyadoo weli ay dowladda Shiinuhu waddo isku day ay ku doonayso inay ku badbaadiso suuqyada dhaqaalaha labaad ugu weyn caalamka. bangiga dhexe ee Shiinaha ayaa talaadadii dhimay qiimaha dulsaarka 400% waxaana ay bangiyada kale u sheegtay in ay yareeyaan lacagaha ay u haysan karaan kaydka. Talaabadaasi ayaa u fududeynaysa dadka wax iibsada in ay si fudud wax u gataan shirkadahuna ay dhisaan warshado oo ayna markaasi shaqaale qortaan. Suuqyada ayaa talaabadaasi u arkay mid wanaagsan, gaar ahaan kuwa saamiga ku leh suuqyada Mareykanka iyo Yurub. Hase yeeshee, arrintan mar kale maanta lagu waabareystay Shiinaha ayay ka dhigaysaa mid walaaca sii xoojisa.
halkaad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay dagaal xoogan oo socday muddo saacada oo dhex maray ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab degaanka Tuulo Barwaaqo oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta xarunta gobolka Gedo ee Garbaharay. Deegaanka Tuulo Barwaaqo ayaa dagaalkan wuxuu yimid kadib markii ciidamada dowladda ay weereen si ay Al-Shabaab ugala wareegaan deegaanno hoos yimaada isla tuulada Tuulo Barwaaqo. Dadka deegaanka waxa ay sheegeen inay ciidamada dowladda dhexda loo galay, taasina ay keentay qasaare badan oo iyaga soo gaaray. Dagaalka halkuu ka dhacay iyo dhinacyadu sida ay isu arkeen ama ay u dagaalameen. Haddaba Sahar Cabdi Axmed ayaa qadka taleefanka kula xiriirtay Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aadan Bakaal oo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Gedo. Ugu horreyntiina wuxuu ka hadlayaa sida ay wax u dhaceen.
Tuulo Barwaaqo iyo saakii dagaalku ka dhacay, marka dagaalku khasaaray wuu lahaa dhanka cadow, adigu 20 qof ayaan aragnay meydkoodii ay meesha uga tageen, dhinacanaguna adigu 5 nin oo dhimashaa waa jirtaa iyo dhaawac
waa tahay. Hadda xaalku waa sidee marka? Ma Tuulo Barwaaqad ku sugan tihiin mise waad ka baxsan tihiin?
Tuulo Barwaaqaan ku sugannahay iyo dagaalku ka dhacay oo kadib.
Marka Al-Shabaabti idinla dagaalantay deegaanka inaysan ka fogeyn ayay dadka deegaanka noo sheegeen oo ay goobtoodii weli joogaan, bal waxaad iga warantaa marka adinka halka aad ku sugan tihiin?
Abaay, meeshaan ku tirnay kadis baa la yiraahdaa, waa been ciddi kuu sheegtay inay Al-Shabaab ku sugan yihiin ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo SNA hadda ku sugan. Iyaguna saaka waa adugu basi meesha lagu diriray waa laga raacdayey. Haddana anagu Tuulo Barwaaqo iyo meesha dagaalku ka dhacay waan ku sugannahay. Haatan waxaan kaala hadlayaa waa Tuulo Barwaaqo, iyagana idinlaahi libarey waa lagu dada jiraa oo haddeer ciidamaa loo diray dhulka ay ku carareen. Wax shidaho hadda deegaanka ka taaganna ma jiraan.
Ciidamadii dowladda ee kasoo baxay dhinaca magaalada Garbaharre ee 20 kilomitir idin jirta ayaa iyagana dhexda loo galay ayaa la leeyahay, bal marka waxaad iga warantaa sida xaalku u haatan yahay?
Ciidamadii dhinaca Garbaharre ee ka yimid SNA ba hadda waxay ku wada sugan yihiin Tuulo Barwaaqo. Wax dagaal hoosii ciidamada hoos ka yimid Jubbaland ay galeen oo dagaal hoosaa ka dhacayna ma jirto iyo cid jidka loo galay.
Waa tahay, maxaa qasaare dhankiina idin soo gaaray tirada idinkaga dhimatay dagaalka?
Aduu 5 nin baa ku dhimatay, dhaawacuna ilaa 4 qof meelahaas weeye. Wax cadda buuran oo daranna kuma jiraan.
12 ayaa naloo sheegay dhinaciina oo ay ku jiraan saraakiil ciidamada ku hogaaminaya ka mid a, marka taasi waxba kama jiraan miyaad leedahay?
Maya, waxba kama jiraan.
Maxaa dagaalka keenay meesha deegaanka Tuulo Barwaaqo? Miyaad ku duusheen oo Al-Shabaab hore u haystay mise idinkaa laidinku soo duulay?
Maya, wadada Garbaharre iyo Sumarta dalad xaawo Tuulo Barwaaqo area Shabaabkaa deganaa. Shabaabkaas isaga ahna inaan anagu wadada ka bixino cadowga laga sugeeyo dhammaan gobolka Gedo ayay go-aansatay dowlad goboleedka Jubbaland-ku iyo dowladda federaalkaba lagu baaqay iyo Amisom. Hawlgalkii isaga ahaa oo ka furmay gobolka Gedo dhan ayaa ka mid yahay hawlgalka maanta aan ku qaadnay Tuulo Barwaaqo.
Marka Al-Shabaab Tuulo Barwaaqo gobolka Gedo ma meelahay kaga harsantaa mise deegaano kale oo ay weli gacanta ku hayaan ayaa jiro?
Maya, wax deegaan ah oo magaalo ah ama Tuulo ah ay gacanta ku hayaan ma jiro, laakiin hadda hawska ayay ku dhiman yihiin. Dhawaanna hawska waa laga sifeynaa dowladooyinkana inaan isu furnay ayaan jeclanahay.
Maamulkiini dhawaan la soo magacaabay, buuq badan ayaa ka taagan, qaar ka mid a deegaanada ayaa laga diiday oo dadku ay kaga mudaaharaadayaan. Haddana hadda haddaad dhinaca kale adinkii furtaan furumo kale oo dagaala oo dad ay ku sii barakacaan, soo caqabadeeda ma laha?
bay wax maamul diidan ma jiraan iyo wax mudaharaaday anagu lamaana kulmin idaacada aan ka maqlaynay anagu garbaharay baan ku sugnaa muddadan saakana garbaharay baan iyo shalaba kasoo ciidamada kasoo diraynay iyo howlgalka cid maamul diiday lamaana kulmin waa jiraan dad yow la bedelay oo dii kosaluugsanaa bedelka iyo wax saas camal ah oo iyagu siyaasiyiin oo idaacada ka hadlayay laakiin bulshooyinka gobolka gada wax khilaaf oo hadda ka taagan ma jiraan
waa tahay ee dhinaca garbaharay oo kale haddaan soo qaadano odayaasha dhaqanka qaar ka mid a ayaana la hadlay oo arintaasi aad u diidanaa weli caqabadeedu way taagan tahay dhinaca baardheera sidoo kale maamul la damacsanaa in loogu dhawaaqo ayaa yahay oo dadka deegaanka ay soo diideen sida wararku ay nagu soo gaarayaan marka dagaalkan haddana maxaa uu ku sii dari karaa mushkiladii gobolka ka jirtay
abaayo haddii al-shabaab in laga sifeeyo gobolka gedo oo dhammaan deegaanada uu ku harsan yahay laga bixiyo waa waxay dowlad goboleedka iyo federaalkuba ay amisonba ay go-aansadeen wadaagga maamulkaanuna ciddii saluugsan saddex bilood ayaa la go-aamiyey maamulkan in council lagu soo dhiso waxaan filayaa ciddii saluugma ka qabtana inay ku qanci doonto saddexda bilood councilka la dhisi doono wax barbaleen kale oo hadda meesha ka taagan oo kuu sheegi karana ma jiraan
waa tahay hadda maxaa idiin qorsheysan oo deegaankaad ku suganteen idinkaga qorsheysan ee dagaalka maanta uu ka dhacay
abaal deegaanka dadkii deganaa kolley maysan barakicin magaalada dadkeedii way ku sugan yihiin tuulada waan la hadalnay wax dhibaato ah annaga xagga iyagana kalemaynu kulmin dhinaca al-shabaab masiil nabadgelyaha looga saaray deegaanada xasuuga waddooyinkana waa lays isa socod araadii maamul saxdaa bilood gudahood in lagu soo dhiso maamul council ku dhacaya ayuu sidaasaana la hirgelin doonaa oo noo qorshaysan annaga
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan cabdulaahi aadan bakaal oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka gedo oo khadka taleefanka goor dhow ugu warramayey sahre cabdiaxmed
dhinaca kalena ciidamada dowladda ayaa dib u qabsaday deegaanka kulanjareer ee gobolka bakool oo goor hore oo maanta ah ay si kooban u qabsadeen maleeshiyada al-shabaab ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay dagaalkan wararka ku saabsan dagaalkan waxaa warbixintan nooga soo diray wariyaha iyaga mukhtaar maxamed catoosh oo magaalada baydhabo ku sugan
dagaalka wuxuu ka dhacay deegaanka kulanjareer oo u dhexeeya degmooyinka waajid iyo xudur oo gobolka bakool ka tirsan wuxuu socday iskahorimaadka muddo ka badan 3 saacadood iyadoo wararka laga helayo gobolka bakoolna ay xaqiijinayaan inay ku geeriyoodeen ilaa 8 ruux oo ka mid ahaa dhinacyada dagaalamay wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in muddo kooban ay shabaab la wareegeen gacan ku haynta deegaanka kulanjareer laakiin markii dambe waxay soo gashay gacanta ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo iskaashanaya wasiirro iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa gobolka bakool iyagoona dhiirigelinayay howlgallada ka socda gobolka bakool wasiirka maaliyadda koonfur galbeed sheekh xasan ibraahim lugbuur oo khadka telefoonka v o a kula hadlaya isagoo ku sugan gobolka bakool wuxuu sheegay koox dhuumaalaysanaysa inay soo weerareen deegaanka kulanjareer kuwaasi oo aan ku guulaysan buu yidhi inay gacanta ku hayaan deegaankaasi
gacanno bira ayaa loogu jawaabay baktigood idinkii meesha soo weerartay ayaa meesha wada waran alxamdulilah ubadiina hadda ilaahay waa ka badbaadiyey dhibaatadii ay lasoo socdeen meesha ay ku baabacday taasnaba kuu sheegaya inshaallah
dhinaca kale ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo iskaashanaya ayaa maanta si buuxda ula wareegay deegaanka barbaare oo ka tirsan degmada qansax dheere ee gobolka baay waxay la wareegeen ciidanka deegaanka barbaare iyadoo uusan wax iskahorimaada ka dhicin malaad mudiyo maxamed iftiin oo ka mid a odayaasha ka soo jeeda barbaare ayaa v o a u sheegay inaysan jirin barakac iyo dhibaato soo gaaray dadka deegaanka barbaare markii ciidamadu ay halkaasi gelayeen
waal barbaare helaabte halkasaamigihayti waa ka nabadifiyaan ilahay inka baraysay iyo ciidamadii huwankaay ita socday han dowladda iyo koonfur galbeed iyo amison ita socdo ayaa galanta laka dheki dhabna ma ku dhiina alxamdulilah si nabadaba macnaa adii deganaytna kasii deganta wal dhibaato adeerina male nimankii nabadiidka ahay oo dhibaatada wada jiray diinta ka qaraawday dadka dhammaayayna iyoona lugaashoo la bahan ilaa eldhaanana wal daba joogo godi goof meelba galaan ku daba seedo doona ilaahay idin sheemay warsadaan haddana guulita hadda socoto inta kuwiindoona ilahay usunhanin kordhiyo mayna fadaana godi goof meel ogola anta gacantaha ka dhigna baawalba nabadiya war
barbaare oo ah deegaan istaraatiiji wuxuu dhaqaale ka soo keri jiray kooxda al-shabaab la wareegitaanka dowladda deegaanka barbaare ayaa imaanaysa xilli maanta degmada Diinsoor oo barbaare u jirta 45 kilomitir oo kaliya ay gaareen madaxweynaha dowladda federaalk Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan iyagoona halkaas kula kulmay dadka deegaanka iyo saraakiisha maamulka degmada Diinsoor ee gobolka Bay waxayna kala hadleen in la taageero dowladnimada Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Muxtar Maxamed Atoosh oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
لو حد جيسني سان إذا عدى عويس نمي لان تافك سومالي جيفيا ويوسي توسي دين كريماني سمجالة دا واشنطن إن هو بيسان أوتوغ شوكو ديلي ساك رورتي هوريسا عدى عرف كبري دالك نمريكان كلابوري اللي اي كجرين تبين تلفيشن أو توسا ميل كدو مجالة دا لرهدو رينوك اي كوفر غالبيد غوبالك فرجينيا قياستي ناسي دح بقرشاني تدباتان كيلومتر وجرت مجالة دا تان واشنطن ايا لو مالين ايا انو ستوكتي هاتان ورقنا سوغاري شيغين حالة دي سوئي تهي حاليس labadan wariye ayaa markaasii waxay u shaqeynayeen television maxalli ah oo leeyahay WDBJ wariyeena Maxamed Alaad Xasan oo studio la fadhiya ayaa la socday sheekada labadan wariye ee maanta la toogtay Alaad bal sidee ku bilaabatay ama ku dhacday sheekadan
caashi horta toogashadan waa waxay haysataa hadda xilliganan hadlayno televisionada dalka Mareykanka oo dhan ayaa tabinaya waxayna bilaabatay saacaddu markay ahayd 6:45 daqiiqo saacadda cirifka bari ee Mareykanka meeshii ugu horeysay ee laga ogaadeen waxay ba ahayd isla televisionka ay labadan wariye u shaqeynayeen gabadha wariyaha ah Alison Parker oo 24 sano jira ayaa xilli ay qaadaysay wareysi ay la yeelanaysay haweeney ka tirsan rugta ganacsiga ee Virginia si toosa televisionka WDBJ maxalliga ah ee ay u shaqeynaysay ayaa waxaa la maqlay rasaas darandoor u dhacaysay gabadhii iyo qofkii ay wareysanaysay ayaa aad u qeyliyay ninka toogashada geystay dabcan waxa uu rasaasta ku bilaabay gabadha kamarada ninkii sawir qaadaha ay la socday gabadhan oo isna la yiraahdo Adam Ward oo 23 sano jira isna markii dambe ayuu toogtay intaa markii ay dhacday waxaa lagu noqday studio televisionka oo wariyihii fadhiyay ay sheegteen waxay dhaceen laakiin aysan hubin wixii dhacay iyo sida ay u dhaceen inkastoo markii dambe faahfaahintu ay soo baxday
in waxaad markaa ka waranta colaad waa shakada halis u ah iyadoo dhinacyadu bay live ku jireen wariyihii wareysanayay labadii film qaadahii iyo wariyihii kale la wareysanayayba waxaad markaa ka waranta ninka dilkan geystay iyo sababta ka dambeysay dilkan uu geystay labadan wariye maxaa loo maleynaya ama lagu sheegayaa
aasha horta dadka saadaasha ka bixinaya ama ka faaloonaya arintan badankood waxay leeyihiin lagama maleysanayn dalkan Mareykanka wariye meel taagan oo warbixin diraya oo aan goob colaad joogin in arintaa oo kale ay qabsato laakiin booliska iyo hay'adaha dambaarista markii ay halka tageen waxa kaamiradii halka tiile laga helay humaaga nin dhar madow xiran oo wata boorso nooca gacanta lagu qaata oo qori ku fiiqaya kaamiraamankii ama sawir qaadihii geeriyooday ee gabadha la socday waxa kaloo la helay aqoonsi lagu tixraacay ninka iyo sawirka taageerada ama taargada ama nambarka gaariga uu watay booliska wuxuu intaas ninkaasi ku sheegay markaa Vester Flanagan oo horey shaqaal uga ahaa isla televisionka ay labadan wariye shaqeynayeen goordho wararka laga helayo oo booliisku ay soo sheegayaan oo laga soo xiganayaan waxa sheegayaan in ninkaasi casho uu istoogtay oo uu geeriyooday qaar kood waxa sheegayaan in faafahin bixinayaan in wali xaaladiisu ay halis tahay muhiimna laakiin waxa wararku badan yihiin in xaaladiisu ay halis tahay oo booliisku ay heleen isagoo dhaawaca halista qaba sababta hadaan u soo noqdo su'aashaada kale dilkan uu u geystay ama u geysan karo ninkan magaca televisionka uu adeegsan jirayna uu yahay Bryce Williams wali si rasmi ah uma cadda baarista ayaa socota laakiin fariin uu durbadiiba soo dhigay bogiisa Twitterka markii uu geystay dilkan waxa uu ku sheegay in gabadhan ay dhibaato badan soo dhexmartay xilli sanad ah oo ay wada shaqeynayeen oo ay ka dambeysay in shaqada laga eriyo oo ay ku dirtay qaybta shaqaaleynta halkan looga yaqaan
marka waa dad wada shaqeynaya xurguf dhex martay
xurbu xurguf baa dhex martay sida muuqata wuxuu adeegsaday hadallo cusiriyad leh isagoo leh gabadhan cadaan ayay ahayd garab ayaa meesha lagu keenay shaqada iyada ka dambeysay laga eryo iyo hadallo la mid ah marka ninkana wuxuu ahaa nin telefishinka shaqeynayay oo madow ah dabcan arrimaha cusiriyadda ee dalkan Mareykanka mararka qaar ka dhacana inay ku lug leedahay waa laga yaabaa
aad baad u mahadsantahay maxamed colaad xasan ayuu ahaa oo nooga warramayey laba wariye oo maanta dalkan Mareykanka gaar ahaan gobolka Virginia oo kaabiga ku haya magaalada tan Washington iyagoo si toos ah hawada ugu jira uu nin markaasi ku toogtay iyagoo shaqada ku jira halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA marka la caweysay wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan waa 26ka bisha ogosto sanadka 2015 dadan waxa dadinaya maxamed colaad xasan iyo aniga oo ah Ashi Ibrahim sanadihii u dambeeyay waxa sii kordhayay buugaagta laga qorayay Soomaaliya iyo Soomaalida ha ahaato arrimaha siyaasadda bulshada iyo dhaqaalaha inkastoo ay jiraan buugaag badan oo lagu qoray luqadaha shisheeye haddana waxa jiray waxa iyaguna soo badanayay buugaagta lagu qorayo afka Soomaaliga haddaba waxaan idin soo gudbinaynaa qaybtii saddexaad ee barnaamijyada taxanaha ah ee qoraalada buugaagta oo maanta ku saabsan nidaamyada bangiyada xilli uu caalamka ka jiro qalalaase dhinaca suuqyada saamiyada ah wariyaheenna magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa qaybtana waxa uu ku wareystay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi oo qoray buugga lagu magacaabo Islamic Banking Study Yasiin Ciise Wardheere iyo qoraaga ayaa inoo faahfaahinaya
meelaha sida gaarka aan wax looga qorin waxaa ka mid ah dhaqaalaha maaliyadda iyo arrimaha kale ee isbarbardhigga bangiyada islaamka iyo kuwa markaasi wadamada reer galbeedka iyadoo islaamku inta badan uu ku saleysan yahay riba la'aan halka kuwa reer galbeedka ee conventional kale yiraahdana ay yihiin kuwa ribada ku shaqeeya hase yeeshee kontonkii sare ugu dambeeyay la arkayo bangiyo fara badan oo burburaya oo kuwa galbeedka u badan halka kuwa markaasi dadka islaamku ay leeyihiin ay daraasadaha laga sameeyay ay muujinayaan in lagu kalsoonaan karo haddii markaasi la waafajiyo qaabka shirkadaha islaamiga loo sameeyo waxaanu ku eegaynaa buuga oo qoray Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi ciwaan uga dhigay Islamic Banking Study in Shaky Times oo ah waqtiyada ciriiriga iyo qaabka markaasi ay uga sabata baxaan dhibaatadaasi waxaana qoray Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi oo shahaadada PhD-ga ku qaatay dhaqaalaha kana soo shaqeeyay bangiga adduunka waxa kaloo Dr. Cabdiraxmaan uu ka shaqeeyay shirkadaha waaweyn ee maaliyadda iyo dhaqaalaha ee magaalada New York isagoo ka qayb galay shirar fara badan buuggan oo uu qoray sanadkii 2013 ayuu bandhigyo kala duwan ku sameeyay dunida reer galbeedka iyo dunida islaamka waxaana aan wax ka weydiiyey bal waxyaabaha uu ku doortay bangiyada islaamka iyo kuwa reer galbeedka oo isbarbardhigayo iyo dhibaatooyinka gaarka ah ee uu ku arkay daraasadiisa gaar ahaan kuwa galbeedka waxaanu yiri
waa maasanta Yasiin sababta aan ugu maaragtay igu soo dhacday talada ah inaan qoro buugan waxa ay ahayd runtii dadko dhan dunida sida ay la socdaan sanadkii 2008 waxaa ka dhacay dhaqaalaha dunida oo dhan aad iyo aad waa kii u jabay oo waxa la yiraahdo financial crisis baa ka dhacay marka waxa aan doonayay buugan runtii inaan ku sharaxo aniga oo maaragtay dadka aan doonayay inaan gaarsiiyo ay dadka muslimiinta oo dunida jooga iyo galbeedka aan ka warqabinba nidaamka Islamic Bank ku sidoo u shaqeeyo marka waxa ay ila noqotay inaan buug qoro sharaxaya sababta uu cilada u leeyahay nidaamkan galbeedko ama conventional banking system kooda la yiraahdo iyo ciladaasi wax soo noqnoqonaysa inay tahay markaana nidaamka islaamigu uu ka duwan yahay kana degan yahay sababaha uga degan yahayna ay tahay waa waxa maaragtay ku aasaasan yahay nidaamka islaamigu marka sababtaas ay ugu dhalisay buugga inaan qoro markaana waa buug runtii aad iyo aad dunida oo dhan looga sugiyay oo weli wax buug noocan oo kale wax ka qoray ma jiraan marka waxa weeyaan waa buug runtii aan maaragtay aad uga sheegay isla markaana arabayna arintaa ku sharaxo
Dr. Cabdiraxmaan waxaan ka mid ahay dadka fursada u helay buuggan inay akhriyaan inkastoo afka Ingiriisiga aad ku qortay dad badan oo Soomaaliyeen aanay fursad u helin sanadkii 2013 ayaanan akhriyay taariikhda dheer ee 400 sano la soo dhaafay burburka markii 400 boqolkiiba loo eego dhaqaalaha bangiyada conventionalka ama kuwa regalbeedku baad ku sababaysay wad ka hadashay halka islaam karaad ku tilmaantay inuu yahay inkastoo taariikhaan ay ka dambeeyeen haddana ay si ballaaran u shaqeeyaan marka lacagaha yar yar ee ay kaydiyaan bangiyada regalbeedku iyo inta badan ee ay deymaha geliyaan oo ay bixiyaan ciladaha ka dhasha ee inta badan soo celceliya dhaqaalaha ee dunida burburkiisa ayaa aad uga hadashay bal arimaha noofas
runtii waxa weeyaan haddaad eegtid nidaamkan galbeedka waxaan eegay dhaqaalahooda taariikhaan baan dib u raacay waxaan eegay kasoo bilaabay 400 sanadood baan dib u noqday waxyaalaha ugu waaweyn oo caanka oo maaragtay dhaqaaluhu jabeen ama nidaamka maaliyadoodu baabaay waxaa ka mid a wax la yidhaaho tulamania oo ka dhacday waddanka la yidhaaho holland oo waxay ka dhacday maaragtay 400 sanadood ka hor marka cilada uu leeyahay haddaan kuusoo koobo yaasiin waxa weeyaan nidaamka galbeedku wuxuu ku dhisan yahay haddii uu dadku markay bangiga lacagtooda keenaan bangiyadu 90% lacagtii dadku u keeneen oo ay dhigeen oo keydka u keeneen way amaahiyaan oo waxay u bixiyaan loan iyo dad kale business u siiyaan 10 kamida bay hayaan ama 10% oo kamida marka afka ingiriisida waxa lagu yidhaahaa fraction reserve banking valida marka nidaamka galbeedku dhan uu kaas ku dhisan yahay nuxdiisuna waxa weeyaan waxay aaminsan yihiin dadku dhan mar qura ma wada iimaanayaan oo ma oranayaan lacagteedina wada siiya marka waxay islaayeen si lacag u sameeyaan oo faa'iido uga sameeyaan lacagtii dadku u keenay 90% way sii amaahiyaan oo dad kale amaahiyaan si ay maaragtay lacag uga sameeyaan markaana deed interest bay charge kareen ama riba charge kareen marka nidaamku dhan kaas ku dhisan yahay hasaati caqabada uu leeyahay waxa weeyaan hadii dadkii lacagta dhigtay banko dhan uu waswas galo ama shaki galo waxaa laga yaabaa inay sidahan way ogyihiin in lacagtii oo dhan ayna banka wada oolin oo lacagtii la amaahiyey oo in yaro qura bangiyada taallo marka qof kasta wuxuu isleeyahay lacagtaadii inta aadan maaragtay dadka kale adigu ka hormaro ka soo qaado lacagtaadii marka waxaa la yidhaaho panic baa ku dhaca ama bank run baa la yidhaaha marka dadku bangiyaday ku yaacaan si ay marka lacagtooda usoo qaataan because lacag ku filan meesha ma taallo dadkii dunida hadda waagii dhaweed 2008-2007 dadkii TV-yada iyo meel ka daawaday waxay arkayaan England iyo Mareykanka oo dad layn ku jira bangiyada ku wada cararay bay arkayaan marka waxaasina waa tii ka dhacday sanadkii la oran jiray sanadkii 1929 la oran jiray depressionkii ka dhacay sidaasi leeg baa ka dhacday sanadkii qarniga bilowgii 1907 sidaasi leeg baa ka dhacay qarnigii kasii horreeyay 54 jeer bay dhacday kii ka horreeyay marka waxaani waxa weeyaan waa nidaam ku dhisan in lacagta oo dhan ayna oolin oo marka maaragtay lacagta oo dhan la rabo in la maahiyo soo cilada ay leeyihiin waa ka nidaamka islaamigu si uga duwan yahay waxa weeyaan dadku lacagta markay bangiga keenaan waxa weeyaan lacagta in yar oo ay u dhigeen amaan ahaan oo kale in loo hayo mooyaane lacagta inteeda kale dadku waxay og yihiin in la gelin karo shirkado iyo waxaasoo kale marka way og yihiin lacagtooda inay ka lumi karto marka nidaamka islaamku meeshii iyagu kuwa galbeedku ay interestko kale ama ribada ku jaajgarayaan nidaamka islaamka waxa weeyaan khasaare iyo faa'iido bangiga iyo dadkii lacagta dhigay baa shuraako galayo kala si marka daacmiisir ama dad business la loo galiyo marka dadkii banka keenay way ogyihiin lacagtoodu inay ka lumi karto ama wax saas kaga dhici kara marka waa nidaam ka ku dhisan weeyaan oo maaragtay saas uga duwan yahay
waxyaabaha sida gaarka aan u dareemay waxa weeye in kalsoonida dadku ay marka ay gelayaan heshiisyada dadka islaamku in ay khasaaraha iyo faa'iidadaba wadaagayaan oo inta badan uu yahay marka ay ciladuhu dhaqaaluhu hoos u dhaco inay mar walba inay badbaadi karaan laakiin waxaanu aragnay gaar ahaan markaan buugga aada u sii akhriyey sanadkii 2006-2007 dad fara badan oo ay Soomaali ku jiraan oo dhaqaalo badan bangiyada islaamka geliyay gaar ahaan Imaaraadka oo Dubai iyo meelo ka mid a oo dhaqaalahoodii u dhacay maxaa u sababataa
waxa weeyaan ninkii runtii qofkii aan si xirfad leh oo maaragtay waxu maamulin ama nidaamku ahaado islaamig ama ha noqdo kii ribada haddaadan xirfad lahayn ama aada maar aqoonin sida maaragtay bacmisirka loo sameeyo lacagta waa kaa lumasaa kuma xidh nidaamku yahay marka bangiyada islaamka oo Dubay joogay haddaan kusoo noqdo su-aashaadii waxa weeyaan lacagtoodii oo dhan hal meel quray geliyaan waa dhismay geliyaan dhisma la gelinayo guryo la dhisayo waxaasoo kale marka guryaha badankoodana mahayn guryo ay dadku doonayeen inay ku noolaadaan waa guryo ay rabaan inay macaashaan oo rogrogaan oo faa'iido ka sameeyaan marka guryo badan oo waxa layska dhisay la dhisayo qiimahoodu kor u kacayay dee wax kastana markuu socdo wax weligood kor u soconayaa ma jiro sida dadku yidhahaan oo kale dhagax hadda hartu ogtid waa soo dhacaya marka dambe marka dadka waxa ku dhacay Dubai waxay noqotay hal meel ba la galiyay oo waa meesha daarahan lagu dhisiyo markii dambe dhaqaalahoodii hoos u dhacay deemeelo kale oo kala duwan oo maaragtay khasaaradii miisaan soo baaqtay seen hal meel oo waxa maaragtay salad qura lagu mashiba waxa go dhan marka sababtaas ka dhacday Dubai sababtoo maaragtay bangiyada Islaamka laftooda uu maaragtay khasaaro ugu dhacday
gaar ahaan markaad eegtay dalalka islaamka ah ee bangiyada islaamku aad u shaqeynayo isla markaana ay barbar socdaan kuwan reer galbeedku kuwa horo maray ee aad isleedahay aad ayaa talooyinkaaga xoog u saartay si dadka akhrisanaya buuga gaar ahaan dadka afka ingiriiska ku akhrinaya waxa kamid ah dalalka Malaysia iyo Bahrain kuwa burburay way jiraan laakiin kuwa aadka u badbaaday oo aad runtii tusaalooyinka iyo ka soo qaadatay maxaan ku raatay balada faraha badan ee kor u sii soconaya marka kuwa reer galbeedka loo eegana ayaa u koreen maxay marka kaga duwan yihiin kuwa Malaysia iyo Bahrain marka loo eego bangiyada kale islaamka
wadanka labada wadan oo aan runtii cilmi baar dheeraad oo khaas aan ku sameeyay waa wadanka Bahrain iyo wadanka Malaysia labada wadanba waxay leeyihiin labada nidaam oo aan nidaamka galbeedka oo ribada ku dhisan iyo ka kale oo islaamiga labaduba way isgarab socdaan way isbarbar socdaan labadooduna aad bay u tirabnayna competition ama tartan fiican baa ka jira labada dhinacba marka haddii aad rabtid marka cilmiga la baadhayo su'aal inaad ka jawaabtid waxa rabtaa laba wuxuu isu dhigmo isku jawiye inaad sumaysantid isgarab dhigtid marka hadaan rabo inaan su'aashu buugeego heedo kala bangiyada islaamigu ma ka xasiloon yihiin marka uu dhaqaalo cakarin yahay kuwa galbeedka wa inaan eega markii dhibaatadii uu dhacday labadii nidaam oo isgarab socday sidee bay u saameysay marka weyna daraasad cilmi ku dhisan aan hadal ahayn weyna sameyn kartaa marka sidaasaan u sameeyay labada wadan dariskooda marka ana najiitadii ka soo baxday waxa ay taageeraysaa arintii hore aan saadaalinayo ahayd bangiyada islaamku waa ka xasiloon yihiin kuwa kale marka la eego marka bangiyada kale waxa ku dhacday dad badan ba maaragtay dhaqaalahoodii shirkadaha ku jiraan iyo business-ka ku jiraan deyn furan badan bay qaateen oo bixin kari waayeen markii dambana dhaqaalaha wadanka hoos u dhacay markaana dhibaato u keentay marka dadkii dhigtay lacagtooda bangiyada islaamku waa ka xasiloona lacagtoodina kama lumin sidii kuwii kale oo dhigtay kuwii rabada ku dhisnaa guud ahaan hadaan ku soo koobo
wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda v o toos idinkaga imaaneysa magaalada washington qaybaha ka hara idaacaddeena ayaana gudageli doonaa goorna waxaa idiin socda qodobada ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aanu idinku rabalcelino
wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in dagaal qaraar ay maanta ka dhacay meel u dhow deegaanka Tuulo Barwaaqo kadib markii ay ciidamada dawladda weerar ku qaadeen saldhigyo ay leeyihiin ururka Al-Shabaab. Dadka dhintay ayaa isugu jiray dhinacyada dagaalamay, waxaana ka mid ahaa saraakiil labada dhinac ka tirsan. Warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay idaacadda V O A ayaa sheegaya in dadka dhintay ay ku jiraan taliyaha saldhigga booliska Doolow Cabdi Hawser iyo Bakaal Afey Maxamed oo isna ka tirsanaa saraakiisha ciidanka dowladda. Waxaana sidoo kale la sheegaya in dagaalka uu ku dhintay sarkaal ka tirsan maamulka magaalada Beledxago. Dhinaca Al-Shabaab ayaa la sheegay in dagaalka ay uga dhinteen ugu yaraan 3 qof oo uu ku jiro horjooge lagu magacaabo Aadan Cakood.
Ninkii hubaysnaa ee toogashada ku dilay saaki aroortii hore saacadda cirifka bari ee Mareykanka laba wariyay xilli ay ku jireen tabin telefishin oo toos ah meel ku dhow magaalada Roanoke ee koonfur galbeed gobolka Virginia, qiyaastii 357 kilomitir u jirta caasimadda dalka Mareykanka ee Washington, ayaa loo malaynayaa inuu istoogtay. Labadan wariye Alison Barker iyo kameramaankeedii ama sawirqaadaheedii Adam Ward ayaa u shaqeynayay telefishinka maxalliga ah ee la yiraahdo WDBJ. Sababta dilkan uu geystay ama u geysan karo ninkan oo magaca telefishinka uu adeegsan jiray uu yahay Bruce Williams weli si rasmi ah uma cadda, inkastoo bartiisa Twitterka uu ku sheegay inay la xiriirto shaqo laga eryay oo gabadhaasi ay sabab u ahayd.
suuqyada Shiinaha ayaa mar kale hoos u dhac ku yimid arbacadan maanta iyadoo weli ay dawladda Shiinaha ay waddo isku day ay ku doonayso inay ku badbaadiso suuqyada dhaqaalaha labaad ugu weyn caalamka. Bangiga dhexe ee Shiinaha ayaa talaadadii dhimay qiimaha dulsaarka 400% waxaana ay bangiyada kale u sheegtay in ay yareeyaan lacagaha ay u haysan karaan kaydka. Talaabadaasi ayaa u fududeynaysa dadka wax iibsada inay si fudud wax u gataan, shirkaduhuna ay dhisaan warshado oo ayna shaqaale qortaan.
Madaxweynaha dalka Syria Bashar al-Assad ayaa sheegay inuu ahamiyad siin doono wax kasta oo lagu soo afjari karo dagaalka 4 sano ka socda dalkiisa, balse aan xal laga gaari karin buu yiri haddii gurmada laga raadiyo kuwa taageera argagixisada. Xukuumadda Bashar al-Assad ayaa kalmadda argagixiso inta badan u isticmaasha dadka kasoo horjeeda dowladda oo ay ku jirto jabhadda dagaalka kula jirta ciidanka dowladda Syria. Madaxweyne al-Assad oo marti ku ahaa telefishinka Al-Manar ayaa dowlado uu badan ku sheegay inay wadaan wax lid ku ah Syria kana dalbaday inay joojiyaan.
Awaysi wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Muddo ku dhow hal sano ayaa waxaa dekedda magaalada Muqdisho maamulaya shirkad laga leeyahay dalka Turkiga oo lagu magacaabo Albayrek. Shirkadaasi ayaa dowladda Soomaaliya ay ka haysataa heshiis 20 sano ah oo ay ku maamulayso dekedda. Howlaha shirkadaasi, nooca heshiiska iyo sida loo wadaagayo dakhliga kasoo xarooda dekedda ayaa Axmed Cali Sheekh waxa uu ka wareystay wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Soomaaliya Nuur Faarax Xirsi oo Muqdisho ku sugan.
Waa howlaha ay shirkadaasi ka qabato dekedda Muqdisho waa howlo caadi ah. Shirkadaasi iyada gaaranta ku haysa dekedda iyo maamulkeeda iyo wixii kasoo baxaya howlaha adeega dekedda inay adeegii dadka u samayso, wixii kasoo baxayana inay markaa waxa weyaan iyadu mas-uul ka tahay, iyo maamulkeeda iyo maaraynteedaba iyo dekeddaas iyada heshiiska lagu galay.
Heshiiska aad la gasheen waa imisa sano?
Anigu runtii horta heshiiska ay dowladda la gashay waxa weeyaan waa 20 sano.
20 sano soo muddo aad u fog maaha wasiir?
Haya, adigu waxa weeyaan muddo aad u fog oran 20 sano waxa weeyaan dunida shirkadaha iyo sii xumaal gashadaan iyo sistamkooda runtii inay fiican haysa fiican 20 sano waqti yar maalgelinta ay gelinayaan intay leegtay horta inay kugataa fiican.
Xaguul eegay marka maalgelinta ay shirkadan dekedda gelinayso?
Adigu lacagti miisaan culus leh ay anti inay maalgelin weyn ku sameeyaan ayaa heshiiskaasi sheegaya oo qaraxaya sharaxa dekedda.
Maalgelinta marka laga soo tago ayaguna waxbay ka helayaan dekedda Soomaaha ileen cid lacag macna daraha bixinaysa ma jirto?
Waa shirkad weeyaan, waa shirkad waxay qudhuud weyn u helaan.
Marka haddii aad shacabka u faahfaahiso nooca heshiiska siduu yahay, maxaad idinka helaysaan, maxay ayagu helayaan?
Nooca heshiiskooda waa noocad midiahana waxa weyaan laga helayo, maaha wax qarsoodiyana maaha, waxa weyaan iminka sanad buu heshiiskaas shaqeynaya oo dekeddashirkadaas inay ka shaqeynaysay. Dekeddu ujeedada ugu horreysa horta heshiiskan ay dowladdu gashay waxa weyaan in kor loo qaado standardka ama adeega ay u hayso ay dadka isticmaalaya u hayso dekeddu in kor loo qaado, lana gaarsiiyo sida heshiisku dhigayo waxa weyaan heer caalami in la gaarsiiyo dekedda cashuurta iyo customiska iyo waxaa dekedda dowladda gacanta ku haysa wasaaradda maaliyadda mas-uulka gacanta ku haysa, laakiin iyagu adeega ay dekeddu bixinayso ay dadka u qabanayaan ayay wax laysku og yahay oo iyagii dowladdu ay heshiisku yihiin ayay ka qaadaan. Dabeetana waxaasna marka ay soo baxaan sheer la og yahay baa dowladduna qaadataa, sheer la og yahayna waxa qaata shirkadda.
Waa imisa sheerka ay qaataan?
45% bay iyagu qaataan, dowladduna 45% baa xarooda bil kasta.
Haddii heshiiska uu yahay 20 sano, ka waran haddii muddo 2 ama 3 sano aad ku qanci weysaan hawsha shirkadan ay qabanayso, marka aan leeyahay heshiiska waa u dheer yahay?
Walaal, heshiiska waxaa ka mid ah heshiiska qodobadiisa waxaa ka mid ah 2 dhinac baa galay oo heshiis caalami si loo galo ayaa loo galay. 2 dhinacba heshiisku xaq u siinayaa in markii uu doonayo inuu ka baxo inuu ka bixi karo. Waxaanu heshiiska u qorayaa 12 bilood marka ay shirkadu hayso dekedda oo lagu eego maamulkeeda iyo adeega sida u wado in markaa dib u eegis lagu samayn karo heshiiskan.
Hadda saad ii sheegtay heshiisku wuxuu jiraa 1 sano.
1 sano wax yar baa u dhiman, wax yar baa u dhiman, bil ama 2 ka dhiman 1 sano.
Dib ma u eegaysaan howlaheeda shirkadda?
Ayaga shirkadda lafteeda cusanaysa sidii lagu heshiiyey dib u eegista markii 12 bilood dhamaadaan dib u eegis loo diyaargaroo la sameeyo. Dowladduna waa ka diyaarin haddaba la wadaa in dib u eegis la sameeyo oo dad runtii heshiisyadan caalamiga noocan oo kale aqoon u leh khubaro ah in la doonto oo la eego oo ay dib gacanta hadda gacanta lagu hayaa guddi ka tirsan xukuumadda oo loo saaray dhammaan heshiisyadii dowladdu ay gashay inay dib u eegaan. Sidaa daraadeed waxaan kuu sheegayaa in heshiisyadaas la galay ay gudigaasi gacan geliyeen oo ay kala saareen oo wax dib ugu soo u baahan iyo wax aan runtii macquul ahayn loo kala saaray ay qireen inuu yahay heshiis macquul ah laakiin wixii dib ugu soo baahan standard heshiis caalami si loo gaarsiiyo had in gacanta lagu hayo soo jeediyo doonta Soomaaliya xaq u leedahay wixii ay aragto arrinta heshiiska ay u arkayna danteeda ahayn ama danta qaranka aan ahayn inay dalbadaan in wax laga bedelo.
Inta shirkadan ay hadda hoosha waday muddada dhowr halka sano ku dhow, maxaa isbeddel ah oo shirkada ay ku soo kordhisay marka ay noqoto hawlihii dekada iyo isbeddel dhinaca dakhliga? Maxaa horumar ah oo la taaban karo oo hadda shirkadan ay ka sameysay dekada?
Walaal, waa su'aal wanaagsan. Waxa weeyaan dekada Muqdisho marka la eego sanadka inta la qiimeeyo, anigu waxaan ku qiimeynayaa qof kastaana uu eegi karaa oo uu hubin karaa oo shacab iyo dowlad iyo iskaba ay weeyi kartaa degada Muqdisho samaka waxaan is leeyahay hore ayay horey u socotay oo aad u socotay laba sababoodatu sababta koowaad intii aan heshiiskan dowladda gelin oo aan shirkadan la gelin dad badan waxay qabaan oo dadka qaarkood ay ku dhawaan xataa degada inay dowladda gacanta ku jirin
waan
imakanti shirkadan lagu heshiiska lagula galay horta koow dekadu waxay si buuxda u jirtaa gacanta dowladda maalintaas heshiiskaas wixii ka horreeyey dowladda wax shilina oo lacagaha uga wax yahay wax lacag oo dakhli ka soo gaadhay dadka majlis laakiin maanta bil walba dekada adeega ay sameyso dowladda waxaa si xab loo yeesho bangiga dhexe sidaa daraaddeed waxaa la odhan karaa sanadkan aad bay goor hore u tahay ama goor aad bay goor hore u tahay in heshiiska la qiimeeyo oo dadka qaar ku degdegaya
marka aad leedahay shirkadan ka hor waxaa la tuunsanaay in dekada aysama dowladda gacanta ugu jirin maxaad ula jeedaa
waxaan ula jeedaa waa haddaan iyadaaba sirsiraysa hadalkayga waxaan ku wuri dekada waxa dakhligana soo xarunsiin dowladda intii ay dalka ugu horreysay lagu wareysiday ka horreysay haddaan dakhliyo soo xarunsiin oo ay caddahay sida dowladda gacanta uga sii baadi ka horreysay
waxaa kaloo jira cabashooyin ay muujinayaan dadka shaqaalaha ka ah dekada Muqdisho oo ka cabanaya in dad kale oo waddankan u dhalan shaqooyinkooda ay la wareegayaan oo marar badan ay dhaceen dibadbaxyo arrintaas maxaad nooga faahfaahin kartaa ma isku daydeen inaad xalisaan
aad baan kaaga faahfaahin karaa oo kugu sheegi karaa kaagana warrami karaa xaqiiqadu tahay horta way jirtaa cabasho badan oo dad meesha ka shaqayn jiray ama dekada ka shaqayn jiray hore uga shaqayn jiray ay ka cabanayaan iminka way jirtaa waana waa cad waana wax muuqda laakiin maxay u cabanayaan baa taalin la fiidiyey meeshan heshiis baa la galay oo dumarku shirkad la gashay shirkadaasi iyada waxaa laga rabaa in wixii laga rabay in lagu wax saatano shaqaale intay u baahan tahay inta ay runtii markaa iyadu ay dadkii shaqaalaha u kantaroolato waxaas dhan heshiiska u siinaya
waan gartay
heshiiskan ay gashay shirkadan iyo dowladda ay galeen haa wuxuu saameyn ku sameeyey nidaamkii shaqaalaynta iyo sidii loo shaqayn jiray iyo saameyn buu ku sameeyey waa jirada waana cadaan
kaasi waxa uu ahaa Nuur Faarax Xirsi wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Soomaaliya oo goor dhaweyd khadka telefoonka ugu ramayay Axmed Cali Sheekh oo VOA ka tirsan
waagaag wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda v o a toos kaga imaanaysa magaalada washington fiidnimo wanaagsan mar kale ayaan hawada idin ka leenay meel kastoo aad naga maqlaysaan dhegeystayaal haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aan toddobaadkan ku eegayno doorashadii 15-kii bisha august ka dhacday magaalada kismaayo ee lagu doortay axmed maxamed islaam oo ay aada u soo dhaweeyeen beesha caalamka qaybo kala duwan oo ka mid a labada gole ee baarlamaanka soomaaliya iyo golaha wasiirada qaar ka mid a iyo weliba maamulada soomaaliya ka jira qaarkood hase yeeshee weli waxaa jira dad iyagu markaasi uu mugdi kaga jiro qaabka doorashadaasi u dhacday oo ay u arkaan inaysan ahayn mid cadaalada waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga xildhibaan cismaan aadan dhuubow iyo mid ka mid a siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka jubbada hoose oo la yidhaahdo cabdiweli cali dhimbil waxaan ku bilaabayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga xildhibaan cismaan aadan dhuubow oo isagu ka mid a mas-uuliyiinta aada u soo dhaweeyey doorashadaasi
bismillaahi raxmaan raxiim kulliiba aragtida hadda taagan lagu mataqaanaa doortay muddada hadda 15-ka bisha ahayd haddii aysan dhicin waxay imaan lahayd gaab taariikhiyan marka dib loo eego heshiiskii Itoobiya mataqaanaa maamulka iyo masuuliyiinta xukuumadda xilliga Saaciid waxa ahay talagal barnaamij kulli ku saleysan xagga nabadgelyada iyo sidii mustaqbalka loo ilaa baarlamaan iyo mustaqbalka doorasho wax un ay kaga dhicilayeen taa iyada oo laga duulayaa moodaa in waqtigeeda ay haday dib ugu dhicilaynaa noqon lahayd in kulli ba eeman lahayd dulqaal tirbada aad iyo aad kulli ba runtii ka masuuliyad ahaan iyo ka qaab ahaan waa ognahay in cabashooyin iyo kulamo kala duwan iyo hadallo badan ay jiraan laakiin mas-uuliyadda muuqaalkeeda leh hadda taagan waxay tahay in xilli munaasibkeeda loo taagnaa in ay ahayd maalin ku haboon in ay ka gaareen mataqaana kuleeyo ma lihiin shaksiyadda qofka ah waa wanaag iyo waxmaanteeda laakiin waxaan ka hadlaynaa in mas-uuliyad guud wixii ayada ahayd maamul gobolka loo dhan yahay oo system kaga yimid xag baarlamaani ah in ayada aysaa ay ku timid
abdiweli cali dhimbil bismillahi raxmaan raxiim ninka nabadda taageeri waayaa waa nacas in dhaliisha la taabtaana ummadda soomaaliyeed waa waxay heegan ugu jirto meesha qaab qabiilna waxba uguma dhicin doorasho uguma dhicin qaab xisbiyo axzaab ku dhisanna doorasho uguma dhicin maamulkii meesha ka jiray ee horey uga talinayay unbaa dhexdiisii isdoortay mar walbaana dhaliisha jirta ee maamulka jubbaland ee la doortay aanu dadka u iftiimin karno waa u iftiiminaynaa
waa tahay wasiir horeyna taariikhdi waad uga soo sheekaysay kumeelgaarka haddana sida dhimbil hadaladiisa laga dareemayo waxaa muuqata in mas-uuliyiinta kumeelgaarka ahayd ee juba ay dib isku doorteen oo aan fursad la siinin dadka iyagu markaasi fikirka ka duwan qabay taa maxaad ka leedahay
runtii muuqaal kastaba ay yeelato xilligaas in ay doorasho meesha ka dhacdayba muuqaalkeeda meesha leh waa macquul in ay dadka qaarkood qaabka saa noqotay ama siyaasiyiin ama nabadgelyada hoose si kastaba u kusalayaan in ay meesha gaari waayeen dhaliisha guud sida guud ah oo kulleyba loo baahnaa laakiin muddada taagan daraaddeed baa ahayd in kulleyba xilliga ku haboon in ay wax kaga qabsoomaan annaga ahaan runtii ka mas-uuliyad ahaan dareenka meesha yaalla in ay wax isbeddel yimaadaan oo ay kulleyba sida dastuurkii hore kumeelgaarka ku qoraa sida hadday ugu gudbeen iyo in loo baahnaa in wax lala xisaabtami kara ama wax xisaabtami kara yimaadaan dadka shaksiyaadka meesha yimid annaga runtii gaar ahaan hal qof baan garasho aan ka leeyo muddo aan wada shaqaynaynaa oon baarlamaanka soomaaliya ka midka ahaa xilliga iyada ahna muddo badanna soo taagnaa waa rajaynaynaa in isbeddel kale oo mustaqbalka dambe haddii dariiqa hadda noo bilowday in ay wax kaga yimaadaan oo doorashooyin ee la garan karo ee qaabo badan oo dadka kulleyba ee qanacadooda ku imaan karto waxayna ku xiran tahay sida hadda astaantooda ay noqoto qolada hadda la doorto ee ninka mas-uulka loo doorto meesha siduu u shaqeeya iyo in wax ka bedela laftigeeda dhaliisha badan ee hore u lahaa waana rajaynaynaa in mataqaana kulleyba lagula dultaagnaado oo wax lagala xisaabtamo aad iyo aad
dhimbirow sida uu wasiirku sheegayo haddii doorashada waqtigeedii aanay ku dhicin dulduleelbaha jire in halkaasi vacuum ama xukun banaani soo baxo oo wixii adigu aad horey usoo joogtay jubooyinka ilaa iyo 20-kii sano ugu dibaadaha taagnay in dib loogu noqdo miyaanay ahayn marka
yaasiino horta in wax la doortaa meesha way ku jirtaa in wax la mucaaradaana meesha way ku jirtaa maamulka maanta la doortay dad iga badan oo deegaanka aragtidoodu xataa inay taagasan yihiin hase ahaatee maamulka la doortay tillaabooyinka hor yaalla waxaa ka mid a maamulka la doortay inay kala garan waayaan dadka wax tabanaya iyo kuwa aan waxba tabanayn oo hawshii loo doortay iyaga keliya ay isku ekaysiiyaan oo maalin walba dad fikir gaara qaba oo anigoo deegaankii jubbaland ah oo dadku ay yaqaanaan 90% anigoo wax tabanaya in maamulkii ay qancin waayaan
wasiir iyadoo aad taasna ka jawaabayso bal dadka wax tabanaya iyo qaabka adigoo xildhibaan ah wasiirna ah deegaan kale ka soo jeeda haddana bal waxaad noo raacaysaa xataa baarlamaankiinu ma midaysna oo xataa mawshin baa jiray lagala noqonaya awoodda maamulkii kumeelgaarka kahor intaan 15-kii bisha la dooran
waxaa markaas haboon waxaa noo qoraa inaan dib u raacno oo ah dastuurka hadda annaga aan ku dhaqmaynay ka baarlamaan ahaan hor yaale kaas isaga ah ayaa qodobada qaar aad u micnaynaya waa dhici karaysaa sida ay wax u dhaceenba hadda laftigeeda oo arkay laftigeyga in ay isu soo booda ahayd siyaasaddan ay u baahan tahay in aada loogu fikiro waxa soo socon kara iyo waxa gadaal ka keeni karto arrintan iyada qodobka 109 c ee ayaa aada fasiraadeeda u lahayd waa la keeni karaa dacwad waa iman kartaa waa la isku qaban karaa xagga sharciyadda taas iyada oo micnaynaysa maxkamadda dastuuriga waxay awoodda ay leedahay maxkamadda dastuuriga oo soomaaliya ay leedahay ama in la dhiso loo baahnaa oo ah in ay go'aamiso khilaafaadka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dhexdooda si oo iyadana tilmaamaysa in ay ay dhageysato go'aanka ka gaarto khilaafaadka ka dhaxeeya waaxyaha dawladda federaalka ee la xiriira macnaha ee awoodda dastuurka awoodda dastuuriga xaqeeda iyo waajibaadka ay kala leeyihiin hay'adaha laftigooda. Arrimahaas oo dhan baa waxaad moodaa in ay meesha ay ka maqan tahay ilaa hadda.
Taa mid ka duwan baan noqonnaa haddaan nahay siyaasiyiinta dalka bannaanka joogta. Guddi dastuuriya oo international network isugu xiran oo khilaafaadka maamulada Soomaaliya ka jira iyo dadka wax tabanaya u dhexeeya oo guddi justice oo cadaaladda oo federaalku ay sameeyeen oo dadka bannaanka ku cabanaya ee wax tirsanaya ay la kulmaan u kala dab qaada maamulada ay wax ka tirsanayaan dawladda dhexe ee federaalka iyo waxay tabanayaan si ay u yaraato maalin walba weak points iyo qeylo taagan oo nin uu leeyahay beeshadii baa layga tagay anaa layga tagay gurigaygii oo ku yaala degaan Hebel baan xitaa ka degla ahay intaan diyaarad raaco oo qaab siyaasadeed baa caqabad laygu hordhigay. Waxaan idinka doonaynaa marka wasiir ku xigeen inaad samaysaan guddi cadaalada oo international network ku shaqeeya.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga xildhibaan Cismaan Aadan Duubow iyo mas-uul isaguna siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka Cabdiweli Cali Dhimbil. Dooday gaabnayd maantay tahay inoo joogto intayna mar kale ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo xubinta dooda gaaban ku soo diyaariyay magaalada Nairobi. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii caafimaadka iyo qoyska. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wacano wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska. Induhu waxa ay ka mid yihiin unugyada ugu muhiimsan laxaadka aadamaha islamarkaana kuwan ugu nugulay si sahlan dhaawicmi kara. Baahda caafimaadka ayaa si taxadar la aalaaba bulshada ugula dardaarma ilaalinta iyo caafimaadinta indhaha oo ay badan yihiin waxyaabaha dhaawici kara. Doctor Axmed Maxamed Gaas waa dhakhtar ku takhasusay caafimaadinta, daaweynta iyo qalliinka indhaha, islamarkaana muddo dheer ku soo shaqaynayay. waxaana uu barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska toddobaadkan inoogaga xog warrami doonaa muhiimadda caafimaadinta indhaha iyo waliba sida ugu haboon loo ilaalin karo.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Caafimaadka indhuhu waxa weeyaan waxyaalaha human bini'aadamiga ugu fiican bay ka mid tahay organiska, waayo haddii aan arag jirin denolol ma jirto. Marka caafimaadka waa muhiim in la ilaaliyo, in laga hortago wax alla wixii ku keenaya dhibaato iyo wixii uu ku dhasho ama la socda dhalashada oo laga hortago markiiba la daweeyey ama loo diro ciddii loo maleynay markaan wax ka qaban karto.
salaahan oo kale doktore, ahmiyad bay leedahay caafimaadka indhaha saadu waa soo tilmaantay, si loo ilaalin karaya maxaa muhiim ah in la sameeyo si loo ilaaliyo caafimaadka indhaha?
Waxa ugu muhiima in la ilaaliyo laga soo bilaabo dhalashada ilmuhu markuu dhasho. Markaaba waxaa la yidhaahdaa ilmuhu markuu dhashay ma dheerta laga xidho, markiiba waa indhaha in la kilingareeyo oo la nadiifiyo biyo nadiifa, waa in cudbi lagu nadiifiyo. Waxaana la sameeyaa dhibco antibiyotika ama antibacterial oo ka hortag ahaan xanuun markaa jira oo markaa lagu shubo umbulisooyinka aanu qabino aanu siino, kaas waa karto koobaad. waxaa kaloo la sameeyaa isla marka hooyadu ay umusho waa in vitamin A la siiyaa. waxaa 200 oo unit oo vitamin A ayaa hooyada afka laga siiyaa si ilmaha ugu nafaqo ahaan ugu qaato naaska caanaha, taasaa laga soo bilaabayaa. waxaa kaloo iyaduna laga bilaabayaa in nadaafada guudna la ilaaliyo. waxa kale oo imika soo kordhay waxa la yidhaaha TV oo imika inaga kooban inagu ah ama aada soo bato inuu ruuqun ilmaha waxa loo baahan markaa inuu ka fogaado aanu hoosta ka gelin, yani 4 meter yaraan ilaa 6 meter waa inuu u jiro distance-ka, time-kuna waa inuu limit lahaada. waxa kale oo u baahan yahay ilaalinta aragu inuu ilmuhu outdoor games ama uu dibadda lafteeda saacado nolosha maalinta ka mid uu joogo ama ha ciyaaro, suu meel fog u eego, suu aragiisu u koro, taasina ilaalinta ka mid tahay. waxa kaloo iyaduna muhiima ilmaha caruurta marka iskuulka la qorayo ka lix jiray gaaraan wax sharciya ama dastuur ku qoran caalamkaba, ilmaha iskuulka marka la qoro macalinku markuu rejistar geliyo inuu isla markaba ilmihii aragiisa jeegarayo oo halkan intuu istaago jeegarayo macalinka yaqaano. taa macnihii wax weyaan 517 u baahan muraahid si markaa yadna waalidka dhakhtar indhuhu loo geeyo si muraahid loogu qoro. yadna uu saxmaya in sanada ma loo mudsto ayuu saxmaya. haddii taa la qaban waayo ilmihii waxa weyn arkiisa uu suuxmaanaya wuxuu kalifisa markaa inuu weligiiba muraayad qaato kortag ay ka mid tahay ama ilaalinta ka mid tahay waxa kale oo muhiim ah di ay la ku ruuyahay waxa nafaqada indhaha oo ka mid tahay aan waa ka ku khudradda nooc walba noqotay kaluunka cuntada laga marmaanka ah si uu u koro aragu loo ilaaliyo waxa kale oo iyaguna muhiim ah mar alla marka il nabar ku dhaco nabar haduu dhacbo waliba xarunta gaar ahaan in isla markiiba tala dhakhtar indhood uu helo waayo ilmuhu uu iska ciyaari karaa isagoo dhibaato weyn qaba inaan la dhayalsan aan lagu sameyn dhayalsi laysa markaa maxay qabtaa iyo maxaa u talaa laga qaban karo isla markiiba taasina waxyaalaha ugu muhiima
imika tusaale ahaan oo kale waxaad soo tilmaantay cuntooyinka nafaqada lahaa iyo waxyaabihi qofka tusaale ahaan oo kale caruurta hadday muraayadoodii la cabirayo aragoogii la eegayo muraayad la siinayo waxaasoo dhan in dabcan waxaa jira iskuulka oo kale xiliyada lagu ogaanaya kinta badan la yidhaahda xiliyada dugsiyada oo kale oo caruurtiin la baaro ama la eego ama la ogaado oo kale arday badan maan aragii tusaale ahaan oo kale kalaaskii aan aragan ma aan waxbarashadii oo kale aan inta badan kalaaskii ku jira ama aragga fog qaarana arkayno xagga hore fadhiya ama aragga dhowaan arkayno tusaale ahaan oo kale xagga hoose fadhiya in tusaale ahaan oo kale kuwaas oo kale maxaa loo baahan
yahay in waxa loo baahan yahay wax la yidhaha school children screening wax la yidhaha jira oo ay wasaaradda waxbarashadii wasaaradda caafimaadku iska kaashadaan oo had iyo jeer elementary schoolska lagu sameeyo waanu samaynaa inkastoonu joogtahayn ama ayna badnayn haddana waanu samaynaa waa in la xoojiyo taa oo tiam baa baxaya indhaha deedna markaasa iskuol intaasoo boqol ku jirto ayaa laba saddex maalmood la wada iyagaya simbal test yaroo dem garansa marar qaarkoodna waxaaban u baraa ama alfayaasha galaaska kuwa runruun oo kale ama macalinta qaar baa la baraa deedna inta la screen garaya la refer garaya waxa loo wixii la arko oo toban ilaa shan iyo toban boqolkiiba noqon kara ayaa deedna loo diraa meelaha lagu saxayo aragga
dabcan waxaad soo tilmaantay in dhinaca khudaarta oo kale ama cuntooyinka kale ama nafaqada kale iyaduna ay muhiim u tahay dabcan de noloshii bulshadeena waynu ognahay markaynu dadkeena soomaalida eegno kuweebaa tala ahaan aad odhan lahayd oo gaara oo la heli karaya oo muhiimad kula talin lahayd
otawa mid walba waxuu taraya kuwa ugu simbalsan ama ugu sahlan inu helayna waa muhiim kaarudka ayaa u muhiimsan kaarudka dabcasa waa la yaqaanaa indhaha aragga aada buu wax ugu taraa horumarkeeda ama dee korintooda waxa kale uu leeyahay isagu xagga xataa shubanadii waxaa wax badan buu ka taraa marka kaarudka inatoy saladka yaanyada liinta waxaynu intaa aynu haysana simbalka muhiima marka khudradda laga halayo intaas waa muhiim waxa kale cuntada kale la raacina waxa weye waa kalluunka kalluunkii waanu leenahay uu haystaa ugu yaraan weygii waa inu laba jeer ay cunaan reerku maaha keliya in aragga oo keliya nafaqada guud iyo maskaxda iyo koritaankaba waa ka muhiim marka waanu ka jaban yahay dee hilibkii iyo wixii maantaban malayna waa marka waa in la hela isagana caanuhuna waa muhiim oo caanaha weliba ama cuntado dhamma waxaynu leenahay baa muhiima maaha waxaa dibadda laga keenay waxa lagu soo diray conservativeka ilaaliya kuwa aynu leenahay naturalka ayaa muhiima caanata noqoto hilibata noqoto iyo khudrata noqoto
markaynu ka nimaadna hanaankan cilmiyeysane daaweynta le aad dhakhtar ahaan aad ku talinayso amaba cilmiyan dunida laisla garanayo waxaa jira qaab kaloo dhaqana oo ay dadku inta badan isticmaalaan ama dadka qaar ilaa imika aaminsanyihin tusaale ahaan oo kale ishii hadday wax noqoto o kale dadka qaar baa jira milix tusaale ahaan oo kale geliya qaar baa jira marooyin kale ku isticmaala hanaanka dhaqanka inta badan ama caadada bulshada qaar ay ka dhigteen ay u isticmaalan indhaha isagu wax ma ka tari karaya caafimaadinta iyo daaweynta indhaha
waa waxa weeyaan wax traditional indhu horta waa muhiim ili muhiim weeye arag waa muhiim qofka garanaya garanaya ama qof kale ayaa garanaya ili muhiimku yahay waa inaan wax traditional medicine ama wax dhaqameeda aan lagu isticmaalin weliba waxaan ku adkeynaya waxaa iminka soo badatay oo maalin walba mid ama laba ii yimaada xaruur yaroo layidhi biyo milixaan ku daray baa lagu ayaan ugu meydhnay yacnii milixdan qaydhiin waa qalad in lagu meydho indhaha waa qalad xataa saabuun baan lagu meydhin ilmaha yar waayo indhihi iskuma qabanayo saabuunta dusha laga meydhaa laakiinse haddaaman isu qabanin milix yaa loo dhaweynin taa waan ka dardaaraya waana ku celcelinayaa yaan biyo milix le lagu meydhin indhaha biyo caadiya ama yar diiran ha lagu meedho kow hadday infection xanuun caadiya tahay hadduu nabar yahayba biyo caadiya lagu meedhaya milixna loo dhaweyn maayo saabuuna loo dhaweyn maayo yacni dadka caafimaadka oo ka shaqeeya indhaha oo keliya xataa waxaa diiqada indhaha ayaa inay dad ku shubaan ayna fiicnayn waayo ma dadka indhaha ka shaqeeya ama indhaha ku shaqalun baa dhiiqada mari karaya wixii dhibca waa lagu shubi karaya oo weliba dhibcaha qaarkooda maaha dhibco o dhan gentamicin iyo colorphenicol waa labada keliya dadku caadi u isticmaali karaan ku shubis marka noqoto
gudaha madhageystayaal waxaan intaas ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeena caafimaadkii qoyska marka la idin ka soo gaaray magaalada Hargeysa tanitina barnaamijkan oo kala isugu imaan doono toddobaadka soo socda waxaan idin ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
halkaad ka dhigaysanaysay barnaamijkaasi qoyska iyo caafimaadka waxa hay'adda idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington waa fiidnimo 4 bisha Agoosto waa 26 sanadka 2015 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 fiidnimada geeska Afrika taleefannada gacanta iyo bogga voasomali.com aan ku leenahay voasomali.com wixii idin dhaafa ama aadan dhageysan ee ku saabsan idaacaddayada waxaad kala socon kartaan boggaasi voasomali.com inta ka horeysa waa maxamed cali xasan iyo caashe ibraahim oo idin la sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.